Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetredelied is gesang 442 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 449 vers 1, 3 en 4.
Oh.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, kruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 1 en 6.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit Psalm 68 vers 16 tot 19 en uit die Nuwe Testament lees ons uit die brief aan die Efesiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 17. Basans berg, ontzaglike berg, Basans berg, berg met hoë kruine, waarom, berg met jou hoë kruine, kyk jy met afguns na die berg wat God as sy woning verkies het, waar die Here vir ewig woon? Die skitterende strydwaans van God was duisende, duisende der duisende, toe die Here van Sinaï af die heiligdom betree het. U het krygsgevangenes weggevoer, mense het vir u geskenke gebring, selfs die wat teen u in opstand was. Toe het u opgegaan na die hoogte, om daar te woon, Here God. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangenis is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhof deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk, en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saam geneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel toch, dat hy eers neergedaal het, na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elk een van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons hemelse Vader, weer loof en dank ons U, dat U U Heilige Gees in ons onheilige harte uitgestort het. Want deur sy asem, wat Hy in ons blaas, kan ons lewe. Sonder sy krag en sorg sterf ons en word ons niks. Vandag, goeie Heer, roep ons in herinnering hoe U Gees die profete laat praat en optree het. Hoe U Gees die leiers van U volk met bo menslike wysheid en krag kon lei. Ons roep in herinnering hoe U U oor Israel bly ontferm het terwyl hulle U bly teleurstel het. En ons roep in herinnering dat U Seun gekom het om finale einde te bring aan alles wat skeiding tussen ons en U maak. Goeie Heer, moet toch nie ophou om in ons lewens in te gryp nie. Verwyder toch alles in ons hart wat onheilig is. En laat ons op U bemoeienis met ons antwoord met vrugte van U Gees. Liefde teenoor U en 'n versigtige lewe met mekaar en almal wat U op ons pad stuur. Laat U Gees ons sterk maak in die geloof. Wanneer ons alle hoop in hierdie lewe verloor, laat Hy ons troos. En laat Hy ons tog nooit verlaat nie. En wanneer ons nie eers meer woorde oor het om te bid nie, hoor toch, as U Gees se bede, terwille van ons, U oor bereik. Mag U dit in U Vader haar toch weer vind, om ons sonde te vergewe. Net om Jesus Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 438, die eerste en die tweede strofe. Al is ons woorde te min, tree U self toch vir ons in. Ons, die kerk, het die goeie gebruik om elke jaar 'n sekere tyd van die jaar toe te staan aan een van die hoofmomente van die evangelie. So vier ons Kersfees, paar maande later, herdenk ons die lyding en die sterwe en die opstanding van Jesus Christus met Paasfees. En dan 'n klomp weke later, herdenk ons sy hemelvaart en 'n bietjie later soos vandag die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is 'n baie goeie gebruik en iemand van ons wil dit verander nie. Maar daar kan met hierdie gebruik van ons 'n probleem ontstaan. En dit is naamlik dat ons maklik die evangelie in dele kan opdeel. So wanneer ons besig is met Kersfees, wil ons nie hoor van die kruis en die opstanding nie. Met goeie reg ook, maar dan sien ons dit heeltemal los daarvan. En so ook Jesus se hemelvaart en later die uitstorting van die Heilige Gees. Daar bestaan hierdie moontlikheid dat ons hierdie hoofmomente van die evangelie van mekaar kan losmaak. En dan gebeur die volgende. Iemand sê, dit is Pinkster vandag. Dis die dag waarop ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. En wat doen ons onwillekeurig as ons hoor die Heilige Gees? Ons dink aan die gawes van die Heilige Gees en in ons gedagte hardloop ons na 1 Korintiërs toe en ons onthou net om in tale te kom praat. Gawes om mense gesond te maak, om wonderlike tekens te kan doen, om te kan profeteer. En nou gaan staan ek in my hoekie en ek kyk na myself en ek sien niks daarvan by my nie. Maar ek hoor net hoe familie en vriende daaroor praat. Ek hoor hoe familie en vriende sê, as jy nie 'n dag en datum kan aantoon, wanneer jy tot bekering gekom het nie, dan het jy nog nie die Heilige Gees nie. En dan dink ek oor myself, miskien is ek dalk nou maar net nie een van die belangrike persone in die kerk nie. Hier is ek, doodgewone mens, gaan elke dag werk toe, spook en spartel, om liggaam en gees aan mekaar te hou, beleef al die sorge van hierdie lewe, kan ook nie eintlik vertel van wonderwerke wat al met my gebeur het nie. So, my pad is maar 'n eenvoudige pad van bid en hoop vir die beste. Kom ons kyk vanoggend uit die hoek van Efesiërs hoofstuk 4. Na die saak. In hoofstuk 4 haal Paulus Psalm 68 aan. In Psalm 68 word God geprys oor die oorwinning wat God destyds toe Israel nog in die woestyn tog was, hoe God die konings en hulle afgode Og en Sihon oorwin het. En dan lees ons in die Psalm dat God afgekom het op sy berg Sinai. En daar word die spot gedryf met die berg van Basan, waarvan die berg se naam Hermon is, omdat dit dan nou kon suis die afgode se berg sou wees, maar nou is hulle verslaan. En nou kyk in die gedig, die psalm, kyk berg Hermon na Sinaï berg met jaloesie. Die oorwinnaar oor alle bose en afgode is op die berg Sinaï. En dan lees ons in die psalm, van daar het God in sy glorie afgegaan na die heiligdom, die destydse tabernakel. En die laaste sin, en daar het God opgevaar. En as jy die psalm verder lees, hemel toe. Dis al die tweede keer wat ons nou raak lees van God die Vader in die Ou Testament wat opvaar na die hemel. Met hemelvaart het ons in die profeet Esegiel dieselfde gekry. Daar het ons gelees van God wat in sy heerlikheid in die Ou Testament van die Olyfberg af opgevaar het. Toe later die seun met sy hemelvaart. En hier kom Paulus met Psalm 68 en hy dink terug aan God in die Ou Testament se hemelvaart nadat hy hierdie slegte konings en slegte afgode van hulle oorwin het. Maar waaroor praat Paulus? Hy praat oor die hemelvaart van Jesus Christus. Om wat daarmee te doen? Om vir ons te sê, kyk baie mooi na die ooreenkoms. Kyk baie mooi, want dit is een en dieselfde God, Vader en Seun. Dis wat Paulus sê. Maar dan gaan hy verder en hy sê, die een wat neergedaal het, met ander woorde Jesus Christus wat mens geword het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul, en net soos die Vader in die Ou Testament, het hy sy kruisgevangenes met hom saamgebring. Maar daar is twee verskille tussen Psalm 68 en Efesiërs 4. Die eerste is, in Psalm 68, word God se oorwinning oor 'n spesifieke veldslag gevier en herdenk. Die oor die Basans gebied, die slegte gebied, soos die Kanaaniete geglo het dat dit die poorte van die doderyk is en Israel later hulle ook daarmee laat verlei het, sodat ons uiteindelik in die Nuwe Testament ook lees van die poorte van die doderyk, Basan. Die verskil is, dit was nog nie in Psalm 68 die finale slag nie. Die finale slag, volgens Godse raadsplan, het eers gekom in die Nieuwe Testament. Toe Jesus Christus opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Die tweede verskil is, in Psalm 68 moes daar die konings, se volk wat oorgebly het, aan Israel belasting betaal. Hier staan geskryf in Efesiërs, maar Christus het met sy hemelvaart gawes uitgedeel. Ons lees in vers 7, hy het aan ons elkeen 'n genadegawe gegee, en in vers 11 verduidelik hy hoekom, tot opbou van die kerk. Maar nou staan ons vir een oomblik terug. Dis nou asof iets nie wil sin maak nie. Toe Paulus Efesiërs skryf, is die Heilige Gees al uitgestort. Maar nou skryf Paulus, en hy praat oor Jesus Christus se hemelvaart, en dat Jesus met sy hemelvaart gawes aan mense gegee het. Is Paulus nie besig om hier deur mekaar te praat tussen die werk van die Seun en die werk van die Heilige Gees nie? Dis die Heilige Gees wat mos aan die kerk gawes skenk. Dis die Heilige Gees wat die kerk stig. Dis die Heilige Gees wat ons na die nagmaaltafel toebring. Is Paulus nie nou hier besig om iets te mekaar te krap nie? Om 'n antwoord te kry, moet ons die vraag net bietjie omdraai. Is die Gees nie op 'n manier die Seun nie? Is die Seun nie op 'n manier die Heilige Gees nie? En as ons in die Ou Testament kyk, daar staan in Jesaja 63, God het Israel opgetel en gedra, maar hulle het God se Heilige Gees bedroef. Is die Heilige Gees nie op 'n manier God die Vader nie? Inderdaad. Net soos die Seun en die Vader op 'n manier dieselfde is. Drie persone, maar in wese een God. Staan ons voor die Heilige Gees, dan staan ons ook voor die Seun van God. Dan staan ons ook teenoor die Vader. Drie persone, maar hulle werke het dieselfde plan. En net so, wanneer die Gees na ons kom, dan is die Gees se werk dieselfde as die Seun se en die Seun se op 'n manier dieselfde as die Gees se. Vader, Seun en Gees, een God in wese. En nou kyk ons na wat die leerboek sê van die kerk. Wat glo jy van die Heilige Gees? Hy is saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Hy is ook aan my gegee, sodat ek deur geloof deel kan hê aan die weldade van Jesus Christus. Die Heilige Gees troos my. Die Heilige Gees bly vir ewig by my. Hier waar ek in my hoekie staan, doodgewone, eenvoudige mens. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs oor al daardie gawes van die Gees? Die bekende skrifgedeelte in die Bybel, 1 Korintiërs hoofstuk 13. Al kan ek dit alles doen, al hierdie gawes, maar ek het nie die liefde nie, is ek niks. En dan kom 1 Johannes en hy verduidelik vir ons baie mooi wat hierdie liefde is. 1 Johannes sê, julle is egter met die Heilige Gees gesalf, en julle ken die waarheid. God is liefde, en wie in hierdie liefde bly, God se liefde, bly in God, en God bly in hom. Onthou wat sê die evangelie? Ons is die tempel van die Here. Ons is die liggaam van die Here Jesus. Maar in dieselfde asem sê ons, dis die Heilige Gees wat die kerk stig en onderhou. Presies dieselfde. En dan sê 1 Johannes, in hierdie liefde het God volkome sy doel met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Ook ek wat in my ou hoekie staan en oop mond luister na al hierdie gawes, en ek weet nie waarvan die mense praat nie. Gees is ook aan my gegee. En die Gees het beloof dat hy vir ewig by my sal bly. Vervul met die Heilige Gees kan ek ook maar net bid. Ek glo, Here, maar kom tog my klein geloof te hulp. Ek glo, Here, maar wees my sondaar tog maar net genadig. Mag elkeen wat 'n oor het, toch hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Ons slotgesang is gesang 530, al drie die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die heiliges, wees met u elkeen. Amen.